aplūkojis dažus mūsdienas izaicinājumus. Tagad vēlos atgādināt uzdevumu, kurš ir svarīgs vienmēr un visur. Jo nav iespējama patiesa evanģelizācija, ja netiek skaidri un pārprotami pasludināts, ka Jēzus ir kungs. Ja kurā evanģelizācijas darbā pirmajā vietā nav Jēzus Kristus pasludināšana. Atceltoties Āzijas bīskapa izteiktajām bažām, Jānis Pāvils II apgalvoja, ka ja baznīca grib izpildīt savu providenciālo sūtību, tad evanģelizācijai kā prieka pilnai, pacietīgai un pieaugošai Jēzus Kristus pestījošās nāves un augšām celšanās sludināšanai ir jābūt mūsu absolūtajai prioritātei. Tas attiecas uz mums visiem. Evanģelizācija ir baznīcas uzdevums. Tomēr šīs evanģelizācijas veicējs ir kas vairāk nekā izveidota un hierarhiska institūcija. Jo pirmkārt tā ir tauta, kas ir ceļā pie Dieva. Runa noteikti ir par noslēpumu, kura saknes ir trīsvienībā, bet kurš vēsturiski konkrēti atklājas tautā, kas ir svētceļniece un evanģelizētāja. Un tas vienmēr pārsniedz jebkuru intencionālās izpausmes arī nepieciešamās. Es piedāvāju mazliet pakavēties pie šī veida, kā saprast baznīcu, kuras pamats ir Dieva brīvā un nesautīgā inicitīva. Pestīšana, ko Dievs mums dāvā, ir viņa žēlsirdības darbs. Nav tādu cilvēcisku pūliņu, ar kuriem mēs varētu izpelnīties tik lielu dāvanu. Dievs vienīgi žēlsirdības dēļ velk mūs pie sevis, lai vienotu mūs ar sevi. Viņš sūta mūsu sirdī savu garu, lai mūs darītu par saviem bērniem, lai mūs pārveidotu un darītu spējīgus ar savu dzīvi atbildēt viņa mīlestībai. Jēzus Kristus sūta baznīcu kā Dieva dāvātās pestīšanas sakramentu. Evanģelizējot baznīca līdzdarbojas kā tas dievišķās žēlastības instruments, kura strādā nemitīgi un nepakļaujas nekādai kontrolei. To labi izteicis Benedikts 16. Atklājot sinodes pārdomus. Vienmēr jāatceras, ka pirmais vārds patiesā inicitīva, patiesā darbība nāk no Dieva. Un tikai iekļaujoties šajā dievišķajā inicitīvā, tikai lūdzot šo dievišķu inicitīvu, arī mēs ar viņu un viņā varam kļūt par evanģelizētājiem. Principam, ka visdārgākā ir žēlastība, ir jābūt kā bākai. Kas pastāvīgi apgaismo mūsu pārdomas par evanģelizāciju. Pestīšana, ko īsteno Dievs un priekā pasludina baznīcai, ir visu labumam. Un Dievs ir iedibinājis ceļu, kā nonākt vienotībā ar katru no visu laiku cilvēkiem. Viņš ir izvēlējies sasaukt tos kopā kā vienu tautu, nevis kā atsevišķi izolētas būtnes. Neviens nevar izpestīt sevi viens pats, ne kā izolēts indivīds, ne arī saviem paša spēkiem. Dievs pievelk mūs sev, ņemot vērā to sarežģīto starpcilvēku attiecību tīklu, kas nosaka dzīvi cilvēku kopienā. Šī tauta, ko Dievs ir izvēlējies un sasaucis kopā, ir baznīca. Jēzus nelika apustuļiem veidot ekskluzīvu un elitāru grupu. Jēzus sacīja, ejiet un māciet visas tautas. Svētais Pāvils apgalvo, ka Dieva tauta, ka Dieva tautā baznīcā nav ne jūdu, ne grieķu, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Tiem, kas jūtas esam tālu no Dieva un baznīcas, tiem, kam ir baiļu pilni vai vienaldzīgi, man gribas sacīt, kungs arī jūs aicina kļūt par viņa tautas daļu un dara to ar lielu cieņu un mīlestību. Būt baznīcai nozīmē būt Dieva tautai saskaņā ar Dieva mīlestības lielo plānu. No tā izriet, ka mums jābūt Dieva raugam cilvēces vidū. Tas nozīmē pasludināt un nest Dieva pestīšanu šajā mūsu pasaulē, kas bieži nomaldās, jo tai pietrūkst atbilžu, kas iedrošinātu, dotu cerību, jaunu spēku tās ceļā. Baznīca ir jābūt vietai, kur tiek dāvāta žēlastība, kur katrs var justies gaidīts un mīlēts, kur katram tiek piedots un katrs tiek iedrošināts dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Pāvesta dokuments evaņģēlija prieks.